dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe së bashku me realizuesin e këtij emisioni Majrel Shani do t'ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. E nisim këtë edicion me titujt kryesor. Zyrtarët qeveritar thonë se pakoja e re fiskale ka pasur efekte pozitive. Skena politike mund të shkojë drejt ridefinimit, thonë analistët. Presidenti Barack Obama arrin në Kim për të marrë pjesë në samitin e G20-s. Për këto dhe materialet e tjera, më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka arritur në Kim për të marrë pjesë në samitin e G20-s. Kjo ushtim në Azi është i fundit për të në cilësinë e presidentit të SBA-ve. Ai pritet që ta shfrytëzojë këtë ushtim për të paraqitur punën e tij mbi ndryshimet klimatike. Obama do të flasë për këtë temë më vonë gjatë ditës përpara se të takohet me presidentin e Kinës Xi Jinping. Dy liderët pritet të njoftojnë se shtetet e tyre edhe zyrtarisht do të marrin pjesë në Marrëveshjen e Parisit, e cila ka për qëllim uljen e emetimit të karbonit që kontribuon në ngrohjen globale. Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-ve Hillary Clinton ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin se ka miratuar ndërhyrjen nga jashtë në zgjedhjet presidenciale në SBA, pasi ai ka thënë se rjedhjet e fundit të emailave të demokratëve ishte një shërbim publik. Putin në një intervistë për Bloomberg ka hedhur poshtë akuzat se qeveria ruse qëndron prapa sulmeve kibernetike ndaj demokratëve, por ka thënë se nuk ka rëndësi se kush ka hakuar këto të dhëna, por gjëja e rëndësishme sipas tij është këto të dhëna u janë ofruar publikut. Zëdhënësi Clinton, Jesse Lehrish, ka thënë se Putini është bashkuar kandidatit republikan Donald Trump në përkrajën e ndërhyrjes nga jashtë në zgjedhjet në SBA dhe është e qartë se kjo gjë është dizajnuar për t'i shkaktuar dëm politik Hillary Clinton dhe demokratëve. Shefja për politikë të jashtme e BE-s, Federica Mogherini, thotë se anëpushimi në lindjet e Ukrainës është duke u mbajtur. Ne shpresojmë se kjo do të përbëjë një bazë të mirë jo vetëm për rifillimin e vitit shkollor, por të ketë edhe një vazhdimsi në këtë drejtim, ka thënë Mogherini pas takimit me 28 ministra të jashtëm të BE-s. Grupi Trepalësh i Kontaktit i përbër nga përfaqësues nga Ukraina, Rusia dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, javën e kaluar arritëm marrëveshje për një anëpushim i cili përkom me vitin e ri shkollor që ka filluar më 1 shtator. Avioni i parë charter që barte 309 turistë rus ka arritur në Antalya të Turqisë më 2 shtator pas përmirësimit të marrëdhënieve në mes të Turqisë dhe Rusisë. Rusia kishte ndaluar fluturimet charter për në Turqi pasi Ankaraja kishte rrëzuar një avion ushtarak rus në nëntor të vitit 2015. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Është bërë një vet nga hyrja në fuqi e ndryshimeve në tatimin mbi vlerën e shtuar. Zyrtarët qeveritar pohojnë se efektet e kësaj pakoje janë pozitive, por përfaqësues të komunitetit të biznesit thonë se efektet vërehen vetëm në të hyrat buxhetore, por jo edhe në sektor të tjerë. Nga Prishtina njofton Nadije Ahmeti.
Gati një vit nga hyrja në fuqi e ndryshimeve në tatimin mbi vlerën e shtuar, sidomos tek ndryshimet e normës së tatimit nga 16 në 8%, sipas shifrave zyrtare vërehet një zvoglim i të hyrave buxhetore, kurse rritje të hyrave vërehen në ndryshimin e normave të tjera. Marrë në përgjithësi, sipas tyre kjo pako ka pasur efekte pozitive pasi të hyrat tatimore janë rritur për shkak që qytetarët pas çdo blerje po pajisen me kupon fiskal. Sipas ligjit për tatimin mbi vlerën e shtuar janë përcaktuar dy norma të TVSH-s, normën standarde të TVSH-s 18% si dhe normën e reduktuar të TVSH-s 8%. Norma tatimit mbi vlerën e shtuar para këtyre ndryshimeve pati qenë 16% për të gjitha produktet. Zyrtarët e administratës tatimore të Kosovës për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se ndryshimi të hyrave në TVSH për periudhën janar-qershor 2016 nga norma tatimore nga 16.8%, sipas aktiviteteve është 11.6 milion euro më e vogël se sa periudha e njëjtë para ndryshimit të normave tatimore. Valentina Bytyqi Sefa, zëdhënëse në këtë administrat, jep më shumë holësi.
Për janar që shurgjime 15 të yrat kanë qenë 17.5 milion euro, dërsa përgjime 16 janë 5.9 milion euro për të njëtë aktivitete. Dërsa, sa i përket qarkullimit për këto aktivitete në periudën e njëjtë vitit 2016, qarkullimi është rritur për 15.2 milion euro, në 6 muajin e parë, 2015 ka qenë 390.3 milion, kurse në 2016 është 405.6 milion euro.
Në anën tjetër, përfaqësues të komunitetit të biznesit në Kosovë nuk konsiderojnë se ndryshimi i pakos fiskale ka pasur efekte pozitive. Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, për Radio Evropa Lir ka thënë se pakoja e re ka sjellur vetëm të hyra më shumë për buxhetin, por jo përfitime në sektor tjerë, madje as ulje të çmimeve ashtu siç ishte paralajmëruar.
Aja çka e ka krijuar korrë fiskale, ka krijuar qëndrueshmëri më të fuqishme fiskale për buxhetin e shtetit. Ne e konsiderojmë tentim pozitiv, por efektet pozitive Aleanca i vlerëson vetëm atëherë kur sektori privat rritet. Kur sektori privat krijohet mundësi për zhvillim dhe mundësi për rritjen e aktiviteteve të tyre dhe eksportit.
Ndryshe, përpos aktiviteteve bazuar në planet operative, edhe projekti grumbullimit të kuponeve fiskal ka pasur efekte pozitive në rritjen e të hyrave tatimore, thonë zyrtarët e administratës. Të hyrat tatimore për periudhën janar korrik 2016 janë 10.8% apo 21.5 milion euro më shumë se periudhën në njëjtë vitit kaluar. Për pos kësaj, thuhet se edhe qytetarët kanë përfituar nga rimbursimi kuponeve fiskal. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Një nga shkaktarët e mosvotimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është lista serbe, vlerësojnë zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe njohësit e zhvillimeve politike. Holsiti sjell Bekim Bislimi.
Mungesa e deputetëve të listës serbe në seancën e kuvendit të Kosovës të ditës së enjte, në të cilën ishte parapar votimi për ose kundër ratifikimit të marrëveshjes për shënimin e vijës kufitare me Malin e Zi, ishte një nga arsyet pse projekt ligji për ratifikimin e kësaj marrëveshje u tërhoq nga qeveria e Kosovës nga rendi ditës së kësaj seance. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, duke aluduar në deputetët e listës serbe, u tha deputetëve të kuvendit se ky grup parlamentar e kishte kushtëzuar me koncesione votimin në kësaj marrëveshje. Në anën tjetër, lista serbe ka mohuar ta ketë kushtëzuar qeverinë e Kosovës me koncesione. Megjithatë, ata kanë theksuar se partnerët e koalicionit e kanë anashkaluar këtë subjekt politik në konsultimet për projekt ligjin për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi. Por në këtë pikë, Bajram Gecaj, zëvendës ministri i administrimit të pushtetit lokal në qeverinë e Kosovës, i hedh poshtë pretendimet e përfaqësuesve të listës serbe.
Unë jam me kryesitë plot që unë këto çështje i kam diskutuar edhe me përfaqësuesit e